Ovo je talas regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Kazahstansku aktivistkinju za ženska prava sud u Crnoj Gori pustio na slobodu. U Skupštini Srbije na dnevnom redu izbor nove vlade. Skupština Kosova nije usvojila izvještaj komisije za verifikaciju mandata. Komšić u sjedištu NATO-a upozorio na udar na vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Trumpova administracija zamrzava preko 2 milijarde dolara za finansiranje Harvarda. A u nastavku ćemo između ostalog čuti ko je kazahstanska aktivistkinja za ženska prava Dinara Smailova, koja je prvo uhapšena pa puštena na slobodu u Podgorici. Njen advokat Dalibor Tomović.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine.
Čućemo kako su novinari Radija Slobodna Evropa došli od zvučnog topa, čiju upotrebu tokom protesta u Beogradu je negirala tamošnja vlast, do firme Romax Trade.
Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvoz naoružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. prve do kraja marta 2025.
Imamo i priču o radioamaterima čiju tradiciju nastavljaju i mladi rođeni u digitalnoj eri.
Hello G3CFM. Hello G3CFM. This is VS1DZ calling you.
slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici pustio je kazahstansku aktivistkinju za ženska prava Dinaru Smailovu da se brani sa slobode dan nakon što je uhapšena u Crnoj Gori. Njeno izručenje traže kazahstanske vlasti, javlja Miloš Rudović.
Sud u Kazahstanu je krajem decembra 2023. godine izdao nalog za hapšenje čelnice organizacije Ne ćuti, koja se bavi borbom protiv porodičnog i seksualnog nasilja. Kazahstanske vlasti su saopštile da se Dinara Smailova tereti za prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih informacija, javila je redakcija Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku. Za krivična djela koja joj se stavljaju na teret, u domovini joj prijeti kazna do 10 godina zatvora. Ova Kazahstanka je žestoki kritičar tamošnjih vlasti zbog njihovih rezultata u oblasti zaštite žena i djece od seksualnog i porodičnog nasilja. Međunarodna organizacija Human Rights Watch je februara prošle godine nazvala optužbe protiv nje sumnjivim.
Energični napori vlasti protiv Smailove više liče na pokušaj diskreditovanja legitimnog rada njene organizacije.
Saopšteno iz ove organizacije, Smailova i njen suprug, aktivista za ljudska prava, Almat Mukamedžanov, optužbe kazahstanskih vlasti ocjenjuju neutemeljenim i vidom političkog progona. Smailova godinama živi u samonametnutom egzilu. Od 2023. godine nalazi se u Crnoj Gori. Savjet za građansku kontrolu rada policije je oktobra 2024. godine upozorio ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da njoj prijeti izručenje Kazahstanu i da ta zemlja, poput Rusije, sprovodi pojačan pritisak na branioce ljudskih prava.
Kao i da je stanje ljudskih prava u toj postsovjetskoj državi, prema brojnim kredibilnim izvještajima, pogoršano, a oni koji brane i zastupaju demokratske i slobodarske vrijednosti izloženi su represiji i kriminalizaciji.
Kazali su i savjeta. Crna Gora, poručuju iz savjeta, treba da bude prepoznata kao zemlju koja se naročito drži do ljudskih prava i zaštite ljudskog integriteta. Viši sud je nakon saslušanja naložio puštanje na slobodu, ali i mjeru oduzimanja njenog pasoša. Advokat Smailove, Dalibor Tomović, pozdravio je odluku suda.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine. O tom zahtjevu crnogorske vlasti još nisu odlučile i očekujemo tu odluku u ovih nekoliko mjeseci. Ukazao bih na činjenicu da je taj zahtjev za azil podnesen mnogo prije nego što je kazahstanska vlada podnijela zahtjev za izručenje sa ovim zahtjevom i za pritvaranje, tako da smatram da su po našem mišljenju apsolutno opravdani razlozi za strah od progona koji može očekivati za slučaj da bude izručena Kazahstanu. Danas je sudija za istragu prihvatio argumentaciju odbrane i nije odredio najtežu mjeru, dakle lišenje slobode, već je odredio mjeru oduzimanja putne isprave, što je u jednom dakle, jako dobrom slučaju bitno za njeno svakodnevno funkcionisanje.
Bio je to Dalibor Tomović, advokat kazahstanske aktivistkinje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine Srbije je izbor nove vlade. Mandatar, endokrinolog Đuro Macut u svom ekspozeu je iznio predlog za članove kabineta, te plan i program nove vlade. U predlogu sastava kabineta je 30 ministara, od toga je 10 novih imena. Dio opozicije najavio je da neće prisustvovati sjednici, izvještava Gordana Ćosić.
Gotovo sat i po vremena mandatar za sastav nove vlade Srbije, endokrinolog Đuro Macut, čitao je svoj ekspoze u Skupštini Srbije. Macut je pred poslanicima rekao da će njegov zahtev kao mandatara biti da nova vlada Srbije bude mobilna, odnosno da ministri budu više sa narodom i da se sednice održavaju i u lokalnim samoupravama, a ne samo u Beogradu. U prvom delu izlaganja govorio je o aktuelnim studentskim blokadama koje traju duže od 4 mjeseca. On je rekao da će jedan od njegovih ključnih prioriteta biti ponovno otvaranje fakulteta, kao i da institucije počnu da funkcionišu u punom kapacitetu.
Srbija je umorna od podela. Srbija je umorna od blokada. Niko nema i ne smije imati više prava od drugog i to je jedina mera vrednosti. Protesti i nezadovoljstva prirodna su manifestaciona podela mladosti, ali ne i blokade i uskraćivanje prava drugima da rade, da se školuju i da žive normalno. Kada drugome uskraćujete prava kao što su pravo na kretanje ili školovanje, onda postajete uzurpator sloboda drugih. Za mene kao profesora svi su studenti isti i svi su naša deca. U tom smislu funkcionisanje instituta sistema, pre svega škola i univerziteta, moji su prvi prioritet.
Rekao je budući premijer Srbije i najavio pripajanje visokog obrazovanja Ministarstvu nauke te posebne stipendije za najdarovitije učenike. Macut je kazao da je strateški cilj buduće vlade nastavak transformacije Srbije u lidera digitalne tehnologije. Rekao je da Srbija neće pristati na rešenja koja nisu u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244 i najavio nastavak pomoći Srbima koji žive na Kosovu. U spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije najavio je kontinuitet i istakao da će Srbija ostati vojno neutralna, a da evropski put nije jednosmerna ulica gde se ulazi iz molbe, već iz uverenja da je Srbija potrebna Evropskoj uniji. Jedan deo opozicionih stranaka, poput koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, saopštila je da neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine jer novu vladu vide kao nastavak stare, te da je prelazna vlada za njih jedini izlaz iz političke krize u kojoj se Srbija našla. Sa druge strane, pojedine opozicione stranke koje su učestvovale u raspravi nakon iznošenja ekspozea, poput stranke Mi glas iz naroda, poslaničke grupe Pokret radnika Sloga Struka, Ekološki ustanak, složne su da neće podržati ovu vladu. Mandatar je prethodnog dana Skupštini dostavio predlog za sastav vlade sa biografijama 30 predloženih članova, među kojima je 10 novih imena. Kako je rasprava u Skupštini još uvek u toku, prema poslovniku posle rasprave određuje se dan za glasanje o programu vlade i izboru predsjednika i njenih članova, a vlada je izabrana ako je za nju glasala većina od ukupnog broja poslanika, odnosno najmanje 126 poslanika. Posle izbora vlade, predsjednik i njeni članovi polažu zakletvu pred poslanicima, čime počinje da teče mandat novoj vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je 6. aprila dr. Đura Macuta za mandatara nove vlade Srbije, nakon što je Skupština Srbije 19. marta konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića. On je dao ostavku 28. januara sa obrazloženjem da se osjeća odgovornim što su članovi Srpske napredne stranke, čiji je on predsjednik, dan ranije pretukli studentkinju u Novom Sadu. Pad vlade Srbije desio se u jeku antirežimskih protesta koje predvode studenti koji od kraja novembra 2024. blokiraju više desetina fakulteta širom Srbije, zahtevajući odgovornost za smrt 16 osoba u padu nastrešnice u Novom Sadu. Macutova vlada biće 19. vlada od uvođenja višestranačja u Srbiji 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Studenti u protestu od ponedjeljka uveče blokiraju ulaze u Radio Televiziju Srbije u Beogradu. Tokom noći u blokadi su držali i Radio Televiziju Vojvodine u Novom Sadu, koju je u jutarnjim satima prekinula žandarmerija. Saopštili su da će protest ispred RTS-a trajati do raspisivanja javnog poziva za izbor članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Izvještava Zoran Glavonjić.
Studenti su saopštili da su blokirali RTS i RTV nezadovoljni izveštavanjem o njihovim protestima koji traju peti mjesec, sa zahtevom da se procesuiraju odgovorni za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Javni medijski servis radi protiv svih nas. Kako regulator medijskih servisa ne postoji, niko ih ne može ukrotiti, objavili su studenti u blokadi. Od Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije zatražili su izbor Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM uz transparentno odvijanje procesa jer je, kako su naveli, prethodni pratilo nepoštovanje zakona i procedura. REM je zadužen da kontroliše kako pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze. Savetu REM-a mandat je istekao 4. novembra, novi nije izabran. Među građanima koji su bili na blokadi RTS-a i Zoran Stojanović, koji je za naš program rekao:
žalosno je što smo došli do te situacije da se mnogo toga prikrivalo, sakrivalo, kriminal, korupcija, da je na vreme izveštavano, onda bi se i verovatno i vlast korigovala i ne bi došli u ovu situaciju da se ne vidi normalan izlaz.
Radio Televizija Srbije saopštila je da su, kako je navela, studenti u blokadi nezakonito blokirali ulaze u zgrade RTS-a, da su u Takovskoj podigli šator, a na košutnjaku ispisali grafite. Miloš Jovanović i Snežana Denić na licu mesta su pokazali solidarnost sa akademcima.
Želim da podržim studente u ovoj borbi koja je istorijska. Ključno u zahtevima da ovaj RTS ne radi kako treba.
Sve ovo što studenti traže, to su sve moje moralne i etičke vrednosti, znači, koje oni podržavaju, onda ja podržavam njih.
Protest pred zgradom Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu, koji je trajao 22 sata, završen je u 5:30 dolaskom jakih snaga žandarmerije koje su potisnule studente u blokadi i omogućile ulaz zaposlenima. Tokom blokade na ulazu u RTV ispisane su poruke: novinari bez etike, izveštavajte o Strasburu, treba vas ugasiti, ostavke parobija. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zvaničnici su negirali upotrebu zvučnog topa tokom protesta u Beogradu, a opozicija iznijela detalje o nabavci tog sistema. Ulogu u njegovoj nabavci imala je novosadska firma Romax Trade. Radio Slobodna Evropa otkriva kako je ta firma uključena u uvoz oružja i opreme za potrebe institucije u Srbiji, ali i da posreduje u izvozu srpske namjenske industrije. Natalija Jovanović.
Pre gotovo mjesec dana ministar policije Ivica Dačić potvrdio je kako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima do tada javnosti nepoznatu opremu, u pitanju su akustični uređaji dugog dometa. Jedini pisani trag o kupovini LRAD sistema 19. marta pokazala je opoziciona poslanica Marinika Tepić. Zvanično niko nije potvrdio, ali ni negirao autentičnost zapisnika kojim se navodi da kupovina LRAD sistema tokom 2021. godine poverena firmi Romax Trade kao jedinom ponuđaču u neposrednoj pogodbi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Praćenjem zvaničnog traga poslovanja Romax Trade-a, Radio Slobodna Evropa utvrdila je da je reč o kompaniji registrovanoj u Novom Sadu, na čijem čelu je počasni konzul Ugande u Srbiji. Prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Goran Rodić je 24. maja 2024. godine dobio dozvolu za objavljivanje funkcije počasnog konzula Ugande u Srbiji. Iz konzulata te države za Radio Slobodna Evropa su naveli da je Goran Rodić izabran za počasnog konzula redovnom procedurom, a da je objekat konzulata iznajmljen. Za sva pitanja o poslovnim vezama konzula sa Republikom Ugandom uputili su nas na Gorana Rodića, koji se do objave teksta nije javio novinarima Radio Slobodna Evropa. Novinari RSE uputili su i upite firmi Romax Trade iz Novog Sada, međutim, odgovori nisu stigli. Firma Romax Trade posljednjih 5 godina nabavlja oružje i vojnu opremu za državne organe. Dozvole za uvoz različitog oružja i vojne opreme vredne više desetina miliona evra, čiji su krajnji korisnici institucije u Srbiji, dobila je firma Romax Trade iz Novog Sada, kako pokazuju podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koji su novinarima RSE dostavljeni 7. aprila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dostavljena je tabela koja se odnosi na uvozne i izvozne dozvole koje je ministarstvo davalo Romax Trade-u od početka 2021. do kraja marta 2025. Kako pokazuju ovi podaci, firma Romax Trade posredovala je pri uvozu oružja malog kalibra za Bezbednosnu informativnu agenciju, radara za Vojno-tehnički institut, dronova i suzavca za potrebe srpske policije. Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvoz naoružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. do kraja marta 2025. Državne institucije koje su nabavljale oružje i opremu preko Romax Trade-a nisu odgovorile na upite RSE o tome zašto su izabrale ovu firmu da za njih posreduje u nabavci naoružanja, kao i pod kojim uslovima je Romax angažovan. To nisu objasnila ni državna preduzeća namenske industrije kod kojih je Romax Trade posredovao kod uvoza. Firma Romax Trade nije odgovorila na upite RSE, a nije se oglašavao ni vlasnik Goran Rodić.
Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pred početak sastanka s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu, zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinski izjavila je da NATO neće tolerisati potencijalni sigurnosni vakum i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini. Ona je istakla da je NATO zabrinut zbog događaja koji se u posljednje vrijeme dešavaju u toj zemlji. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvuje na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, glavnog tijela za donošenje političkih odluka unutar NATO saveza. Prethodio mu je bilateralni razgovor generalnog sekretara Rutea sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućom Željkom Cvijanović, članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. Cilj susreta je jačanje saradnje i potvrda opredijeljenosti Saveza prema Bosni i Hercegovini. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska je pred početak sastanka na konferenciji za novinare rekla da je NATO zabrinut događajima u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, ističući da ustavni poredak države mora biti poštovan.
NATO firmly supports the territorial integrity.
Podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dejtonski sporazum mora biti poštovan i kamen temeljac stabilnosti BiH.
It is a cornerstone of stability and Bosnian Herzegovina's state architecture.
Šekerinska, bivša potpredsjednica vlade Sjeverne Makedonije, koja je krajem prošle godine imenovana za zamjenicu generalnog sekretara NATO-a, izjavila je da je stabilna i sigurna BiH u interesu svih i važan partner NATO-u, te da se očekuje njen daljni napredak na euroatlantskom putu.
The constitutional order in Bosnia and Herzegovina must be respected.
Ustav Bosne i Hercegovine mora se poštovati. Nećemo dozvoliti stvaranje bilo kakvog sigurnosnog vakuma niti ugrožavanje teško postignutog mira. Na tom planu blisko sarađujemo sa međunarodnim partnerima. Sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine predstavljaju i širi sigurnosni interes. BiH je partner koji cijenimo i sa kojim želimo dodatno razvijati odnose. Spremni smo nastaviti s provedbom paketa mjera za jačanje kapaciteta kroz svakodnevni rad NATO-ovog ureda u Sarajevu i podršku našeg političkog osoblja.
Validate our cooperation through the implementation of our defense capacity building package, through the daily efforts of our headquarters in Sarajevo and our political engagement support cell.
I član predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se danas članovima Sjeveroatlantskog vijeća. On je izjavio da je politička situacija u Bosni i Hercegovini nakon izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku veoma složena, te da može predstavljati direktnu prijetnju po sigurnost zemlje i regije. Rekao je da je trenutno u BiH u toku pravosudni postupak sa jedne strane koje vode domaće pravosudne institucije, što se s druge strane pokušava pretvoriti u političko pitanje, iako to u ono u svojoj suštini nije. Tu se ne radi o političkom, nego prije svega o sigurnosnom problemu, smatra Komšić. On je rekao kako je potpuno svjestan da je ovo pitanje za domaće pravosudne i policijske institucije, koje to moraju same riješiti. Član predsjedništva Denis Bećirović izjavio je u Briselu da je rukovodstvo entiteta Republika Srpska napala ustavni poredak te da godinama podriva Dejtonski mirovni sporazum i radi protiv euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Bećirevićevog kabineta, on je tokom sastanka istakao i da je na putu ka članstvu u NATO BiH postigla konkretne rezultate koji bi bili bolji, ocjenjuje on, da nije bilo destruktivnog djelovanja proruskih političara u BiH. Bećirović smatra i da čelnici Republike Srpske više nisu relevantni sagovornici jer, kako je rekao, oni su predmet pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Današnja konstitutivna sjednica Skupštine Kosova proistekla je iz izbora održanih 9. februara, no sjednica je prekinuta zbog neusvajanja izvještaja Komisije za verifikaciju mandata, javlja Elmedina Šabanović.
Današnja konstitutivna sjednica za 9. saziv Skupštine Kosova prekinuta je nakon skoro 2 sata zbog neusvajanja izvještaja Komisije za verifikaciju mandata. Avni Dehari, najstariji poslanik iz pokreta Samopredjeljenja koji je vodio sjednicu, kazao je da su u ovim okolnostima primorani da prekinu sjednicu i da pismom obavijeste predsjednicu Vjosu Osmani kako da se postupi u buduće. Privremena komisija za verifikaciju mandata i kvoruma je pred poslanicima predstavila izvještaj i zatražila da se o njemu glasa kako bi se verifikovali mandati 120 poslanika izabranih 9. februara na osnovu liste koju je potvrdila Centralna izborna komisija. Poslanici pokreta Samopredjeljenje i socijaldemokratske inicijative glasali su za izvještaj. Protiv su bili poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Bivši ministar Faton Peci, sada izabrani poslanik na listi pokreta Samopredjeljenje, rekao je da su konstituisanje Skupštine Kosova onemogućili Srpska lista i opozicione albanske stranke, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Peci je rekao da je sada na predsjednici Vjosi Osmani da odgovori ili se obrati Ustavnom sudu. Lider pokreta Samopredjeljenja Albin Kurti ranije je podnio ostavku sa mjesta premijera kako bi mogao da položi zakletvu kao poslanik 9. saziva Skupštine Kosova. Ostavke su podnijeli i ostali članovi vlade Kosova u tehničkom mandatu koji su izabrani za poslanike na izborima 9. februara. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti, samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimate drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu,
pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kobida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena, dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Radioamateri su u najtežim okolnostima i vremenima u Bosni i Hercegovini bili uz građane, spajali pokidane veze i porodice. I sada su u vrijeme prirodnih i drugih nesreća na usluzi građanima, a za ovaj hobi se i dalje interesuje veliki broj mladih, iako su rođeni u digitalnoj eri. Edip Bajrović.
Vremenski uslovi u Sarajevu su povoljni. Antena ispred kluba radioamatera se okreće. Kreće novi dan i novi lov na radio stanice. Amar Džuho i Mehdi Omerhođić komuniciraju s kolegama širom svijeta. Prve valove su, kažu, učili od onih koji su odrasli u doba analogije. Sada im je ovo i više od hobija.
Thank you very much for nice report, 73,
QRZ. Mene je zainteresovao moj komšija tu preko puta. Mene je što on uvijek furao neke, tad za mene je toki voki, još se kaže, stanice neke, čim sam ono stekao prvo znanje o tome. Nije me ni pitao, nego me prijavio taj prvi klub da polažem za svoju licencu.
Moj i dedo i otac su inače bili radioamateri, međutim moj otac nikad nije zapravo položio za radioamatera i to je ostala neka njegova želja, a inače inženjer telekomunikacija, tako da sam od njega naslijedio tu ljubav i jel, samim tim što je, nam je klub omogućio ovu priliku, odlučili smo da iskoristimo i da napokon jel, postanemo radioamateri.
Hello, G3CFM. Hello, G3CFM. This is VS1DZ calling you.
Ove godine Međunarodna radioamaterska organizacija slavi 100. rođendan. Radioamaterizam u Bosni i Hercegovini se također gaji i razvija decenijama, a najviše dobija na značaju u najtežim vremenima. Adem Lisičić je upravo 90. u ratu počeo volontirati kao radioamater.
Jer smo bili u prilici da svakodnevno svjedočimo tim nekim upravo emotivnim vezama između porodica koje se sad, kažem, nisu čule i po godinu dvije dana, gdje smo morali prenositi i teške i žalosne, da kažemo, poruke, ali isto tako je bilo i šaljivih situacija i lijepih vijesti mladim osobama u tom periodu, kriznom tom periodu, bilo je izuzetno bitno da može da se posveti nečem konstruktivnom, da se druži, da ne razmišlja o svakodnevnim tim lošim stvarima, nego da čak što više doprinosi.
Predsjednik kluba radioamatera Novo Sarajevo, Nebojša Bojanić, kaže da su radioamateri u vrijeme prirodnih nesreća i katastrofa, kada zakaže internet i telekomunikacijska mreža, na usluzi građanima.
Jedna ekipa radioamatera, na primjer, išla je u Tursku, dole za vrijeme zemljotresa. Radioamateri iz Jablanice su prvi, recimo, uspostavili komunikaciju dolje u Jablanici. Uvijek smo tu negdje i kakve su klimatske promjene, sve se češće nešto dešava.
Ovaj hobi se sada masovno razvija u svijetu.
Dosta ljude privlači emergency, dakle pogotovo Amerikance, rad u vanrednim okolnostima, gdje kada sve padne, kad sva komunikacija padne, onda se u pomoć zovu radioamateri koji obično budu zaboravljeni od nadležnih institucija.
Dok nadležnim institucijama nisu u fokusu, radioamaterski klubovi su popularni među mladima. Tu su i takmičenja gdje se osim dobrih rezultata prikupljaju i nova prijateljstva. Mehdi Omerhodžić i Muhamed Soldin imaju poruku za svoje vršnjake.
Mislim da su ovo trenutno najbolje godine za mlade ljude da se uključe u ovaj hobi i definitivno da nastave sa njim.
Probaj, pa ako se svidi ne svidi, to je to.
Hobi ili dužnost, radioamateri nalaze svoje mjesto i u digitalnoj eri. Nastavljaju tradiciju uvezujući radioamaterstvo i savremene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.